Գլուխ 3-րդ. Մարիուսը մեծացած։ Այդ ժամանակ Մարիուսը 20 տարեկան էր։ 3 տարի էր, ինչ նա հեռացել էր իր պապից։ Երկու կողմից էլ նույն վերաբերմունքը շարունակվում էր։ Ոչ փորձում էին մոտենալ, ոչ էլ ցանկանում էին իրար տեսնել։ Ճիշտն ասած, ինչի համար տեսնվեին։ Ընթարվելու։ Նրանցից ո՞րը կզիջեր մյուսին։ Մարիուսը պղնձե թասեր, բայց հայր Ժիլ Նորմանն էլ երկաթե աման էր։ Նշենք նաև, որ Մարիուսը սխալվել էր իր պապի սրտի մասին։ Նա հավատացել էր, որ պարոն Ժիլ Նորմանը երբեք չէր սիրել իրեն, որ այդ կտրուկ, դաժան ու ծիծաղող, հայհոյող ու գորգորացող, մոլեգնող ու ձեռնափայտ բարձրացնող ծերուկն իր նկատմամբ առ առավելն ուներ լոկ այն թեթև և միաժամանակ խիստ գորովը, որ հատուկ է կոմեդիայի ժառանգներին։ Մարիուսը սխալվում էր։ Կան հայրեր, որ իրենց երեխաներին չեն սիրում, բայց չկա որևէ պապ կամ տատ, որ իր թոռներին չսիրի։ Ինչպես ասել ենք, պարոն Ժիլ Նորմանն իր հոգու խորքում պաշտում էր Մարիուսին, բայց պաշտում էր իր ուրույն ձևով, բրունցքի, նույնիսկ ապտակի ինկերակցությամբ։ Իսկ երբ այդ երեխան անհետացավ, նա մի սև դատարկություն զգաց սրտում։ Նա պահանջեց, որ նրա մասին այլևս չխոսեն իր հետ, բայց թաքուն ցավեց, որ այդպես ճշտությամբ նազանդում են։ Սկզբում նա հույս ուներ, որ այդ բուոնապարտիստը, այդ Յակոբինը, տերորիստը սեպտեմբերականը կվերադառնա։ Բայց անցան շաբաթներ, անցան ամիսներ, անցան տարիներ, իսկ արյունարբուն չերևաց։ Բայց եվ այնպես այլ բան չէի կարող անել, եթե ոչ արտաքսել, ասում էր պապը և հարց էր տալիս ինքն իրեն։ Իսկ եթե պետք լիներ նորից կրկնել, կկրկնեի։ Հպարտությունն անմիջապես պատասխանում էր՝ «Այո», բայց նրա ծեր գլուխը, որ նա լրիկ թափահարում էր, տխրագին պատասխանում էր՝ «Ոչ»։ Նա ունենում էր իր ընկճման ժամերը։ Զգում էր Մարիուսի բացակայությունը։ Ծերունիներ արևի պես կարիք ունեն գորովի, ջերմություն էր դա։ Ինչքան էլ ուժեղ լիներ նրա խառնվածքը, սակայն Մարիուսի բացակայությունը մի բան փոխել էր նրա մեջ։ Ոչ մի գնով չէր համաձայնի մի քայլի սկանել դեպի այդ փոքրիկ խեղկատակը, բայց տարապում էր։ Ոչ մի տեղեկություն չէր հարցնում նրա մասին, բայց շարունակ Մարիուսի մասին էր մտածում։ Եվ այդպես ապրում էր Մարեյում, ավելի ու ավելի ամփոփվելով ինքն իր մեջ։ Նա դեռ առաջվա պես ուրախ էր ու հախուռն, բայց նրա ուրախությունը մի ջղագրի գիրդ դաժանություն ուներ և կարծես թե կսկից ու զայրույթ էր պարունակում, իսկ նրա հախուռն պորտկումները միշտ էլ վերջանում էին մի տեսակ մեղմ ու մռայլ ընկճվածությամբ։ Երբեմն ինքն իրեն ասում էր, «Օ, եթե վերադառնար, ինչ փառավոր ապտակ կտայի նրան»։ Գալով մորաքրոջը, նա այնքան քիչ էր մտածում, որ չէր կարող շատ սիրել։ Մարիուսն այլևս նրա համար սև ու անորոշ սիլուետի պես բան էր։ Ուստի և հասել էր այն կետին, որ շատ ավելի քիչ էր զբաղվում Մարիուսով, քան թե կատվով կամ թութակով, որպիսիք նա հավանաբար ուներ։ Հայր Ժիլ Նորմանի թաքուն տառապանքն ավելանում էր մանավանդային բանից, որ վիշտն ամբողջովին ամփոփում էր իր ներսում ու ոչինչ չէր երևացնում։ Նրա կսկիցը նման էր այն նորահնար վառարաններին, որոնք վառում են իրենց ծուխը։ Երբեմն պատահում էր, որ ձախող զրուցակիցները խոսում էին Մարիուսի մասին ու հարցնում. «Ինչպես է ձեր պարոն թոռը, ինչ է անում»։ Ձեր բուրժուան պատասխանում էր հառաչելով, երբ խիստ տխուր էր լինում, կամ թևքին պլնթրակ տալով, երբ ուզում էր ուրախ երևալ. «Պարոն Բարոն Պոնմերսին որևէ անկյունում դատապաշտպանություն է անում»։ Այն միջոցին, երբ ծերունին ափսոսում էր, Մարիուսը գոհ էր իրենից։ Բոլոր լավ սրտերի նման, դժբախտությունը նրա սրտից էլ հանել էր դառնությունը։ Պարոն Ժիլ Նորմանի մասին քնքշությամբ էր միայն մտածում, բայց վճռել էր այլևս ոչինչ չստանալ մի մարդուց, որը վատ էր եղել իր հոր համար։ Նրա առաջին նվաստացումների մեղմանալու շրջանն էր այժմ։ Իմիջ այլոց նա ուրախ էր, որ տարապել է և դեռ տարապում է։ Կյանքի դաժանությունը բավարարում էր նրան ու դուր գալիս։ Մի տեսակ հրճվանքով մտածում էր նա, թե դա նվազագույնն է, թե դա քավություն է, թե առանց դրան ինքը կպատժվեր այլ կերպ կամ հետո իր հոր, այն էլ այդպիսի հոր նկատմամբ տածած պիղծ անտարբերության համար, թե անիրավ կլիներ, եթե ողջ տարապանքը հայրը կրեր, իսկ ինքը ոչինչ։ Եվ իրոք, ինչ էին իր աշխատանքներն ու զրկանքները համեմատած գնդապետի հերոսական կյանքին։ Եվ վերջապես իր հորը մոտենալու նրան նմանվելու այդ միակ միջոցը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կարիքի դեմ անվեհեր լինել, ինչպես հայրն էր քաջի եղել թշնամու դեմ։ Եվ անկասկած հենց դա էր ուզեցել ասել գնդապետը, նա արժանի կլինի դրան խոսքերով։ Խոսքեր, որ Մարիուսը շարունակում էր կրել ոչ թե իր կրծքի վրա, որովհետև գնդապետի գրությունն անհետացել էր, այլ իր սրտում։ Բացի դրանից, այն օրը, երբ պապը նրան արտաքսեց, նա դեռ երեխա էր, իսկ այժմ տղամարդ է, և զգում էր դա։ Թշվառությունը, պնդում ենք, բարերար էր եղել նրա համար։ Երբ աղքատությունը երիտասարդ ժամանակ է պատահում և ի վերջո հաղթահարվում է, այն հիանալի հատկություն ունի, որ ամբողջ կամքն ուղում է դեպի ջանքը և ամբողջ հոգին դեպի տենչանքը։ Աղքատությունն անմիջապես մերկացնում է նյութական կյանքը և այն դարձնում զզվելի, դրանից էլ բխում են անպատմելի թռիչքները դեպի իդեալական կյանքը։ Հարուստ երիտասարդը հարյուրավոր շողշողուն ու կոպիտ զվարճություններ ունի, ձյարշավներ, որս, շներ, ծխախոտ, խաղ, հիանալի ընթրիքներ և այլն։ Հոգու ստորին կողմերի զբաղումներ, ի հեճուկս բարձր ու նրբաճաշակ կողմերի։ Աղքատ երիտասարդն աշխատում է ու հոգնում իր հացն ունենալու համար, նա ուտում է և երբ կերել է, խոկալուց զատ էլ ոչինչ չունի։ Նա գնում է Աստծու տված ձրի ներկայացումները, նայում է երկնքին, տարածությանը, աստղերին, ծաղիկներին, երեխաներին, մարդկությանը, որի մեջ ինքը տառապում է, արարչությանը, որի մեջ ինքը ճառագայթում է։ Նա այնքան է նայում մարդկությանը, որ տեսնում է հոգին, և այնքան է նայում արարչությանը, որ տեսնում է Աստծուն։ Նա խորհում է և զգում, որ ինքը մեծ է։ Դարձյալ խորհում է և զգում, որ կարեկից է դառնում։ Տառապող մարդու եսասիրությունից նա անցնում է խորհող մարդու արգահատանքին։ Մի հիանալի զգացմունք է ծայր առնում նրա մեջ, ինքնամոռացում և գութ դեպի ամենքը։ Մտածելով այն անթիվ հաճույքների մասին, որ բնությունն է ընձեռում, տալիս ու շռայլում է բաց հոգիներին ու զլանում փակ հոգիներին, նա հասնում է այն կետին, որ ինքը իմացականության միլիոնատերը խղճում է փողի միլիոնատերերին։ Ամենատելություն հեռանում է նրա սրտից, ինչ չափով որ լույսն աստիճանաբար մտնում է նրա հոգին։ Եվ արդյոք նա դժբախտ է։ Ոչ, երիտասարդի թշվառությունն ամենևին արգահատելի չէ։ Հենց առաջին պատահած պատանին, ինչքան էլ աղքատ լինի, իր առողջությամբ, իր ուժով, աշխույժ քայլվածքով, փայլուն աչքերով, ջերմությամբ, շրջան կատարող արյունով, սև մազերով, թարմ այտերով, վարդագույն շրթունքներով, սպիտակ ատամներով ու մաքուր շնչով միշտ էլ կշարժի որևէ ձեր կայսեր նախանձը։ Եվ ամեն առավոտ նա կգնա իր հացը վաստակելու։ Երբ նրա ձեռքերը հաց են վաստակում, նրա ողնասյունը հպարտություն է վաստակում, իսկ նրա միտքը գաղափարն էր։ Աշխատանքը վերջացնելուց հետո նա վերադառնում է աննկարագրելի հափշտակությունների, հայեցողության ու հրճվանքի մոտ։ Նա ապրում է ցավատանջ ոտքերով, խոչնդոտների մեջ, սալահատակի վրա, դժվարություններով շրջապատված և երբեմն էլ ցեխի մեջ, բայց գլուխը լույսի մեջ է։ Նա հաստատակամ է, պայծառատես, հեզահամբույր, հանդարտ, ուշադիր, լուրջ, քչով գոհացող և բայրացակամ։ Նա օրհնում է Աստծուն, որ իրեն տվել է բազմաթիվ հարուստների չունեցած երկու հարստությունը՝ աշխատանքը, որով ինքը ազատ է, և մտածողություն, որ արժանավոր է դարձնում իրեն։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել Մարիուսի մեջ։ Նույնիսկ բոլորն ասած լինելու համար, նկատենք, որ նա մի քիչ ավելի հակամետ էր հայեցողության։ Այն օրվանից հետո, երբ նա կարողացել էր մոտավորապես ապահովել իր ապրուստը, այդտեղ էլ կանգեր առել, գտնելով, որ աղքատ լինելը լավ է, և աշխատանքի պահերից կտրում էր խորհրդացությանը հատկացնելու համար։ Սա նշանակում է, որ երբեմն օրեր շարունակ անց էր կացնում խորհրդացության մեջ, երազատեսի նման խորանալով ու թաղվելով հափշտակության համր հեշտանքի ու ներքին շողշողման մեջ։ Եվ կյանքի խնդիրն այսպես էր դրել. ըստ հնարավորին քիչ աշխատել նյութական աշխատանքով, ըստ հնարավորին ավելի աշխատելու համար անշոշափելի աշխատանքով։ Այլ խոսքով մի քանի ժամ հատկացնել իրական կյանքին, իսկ մնացածը նետել անհունի մեջ։ Կարծելով, որ ոչ մի պակասություն չունի, նա չէր նկատում, թե այսպես ըմբռնված հայեցողությունն ի վերջո դառնում է ծուլության ձևերից մեկը։ Նա կարծում էր նաև, որ կյանքի առաջին կարիքները հաղթահարելով բավարարվել է և շուտով հանգստացել։ Ակներև է, որ այդ եռանդուն ու վեհանձն բնավորության համար դա ժամանակավոր դրություն էր, և ճակատագրի անխուսափելի բարդություններին հենց առաջին անգամ բախվելուց Մարիուսը կարտնանար։ Մինչ այդ, չնայած Մարիուսի փաստաբան լինելուն և հայր Ժիլ Նորմանի կարծիքին, նա ոչ պաշտպանում էր, ոչ էլ պաշտպանելու վարժություն անում։ Խոկումները հեռացրել էին նրան պաշտպանությունից, այցելել երթվյալներին, հետևել դատավարություններին, գործեր փնտրել, ձանձրալի է։ Եվ ինչի համար։ Ապրուստը ճարելու եղանակը փոխելու որևէ պատճառ չէր գտնում նա։ Այդ անհայտ ու առևտրական գրավաճառանոցը ի վերջո ապահով աշխատանք էր տվել նրան, քիչ ջանք պահանջող մի աշխատանք, որ, ինչպես արդեն բացատրել ենք, բավարարում էր նրան։ Այն գրավաճառներից մեկը, որոնց համար նա աշխատում էր, կարծեմ, պարոն Մաժիմելը, նրան առաջարկել էր մտնել իր մոտ ծառայության, լավ բնակարան տալ, կանոնավոր աշխատանք հայթայթել և տարեկան 1500 ֆրանկ վճարել։ Լավ բնակարան, 1500 ֆրանկ, վատ պայման չէ, բայց հրաժարվել ազատությունից, դառնալ վարձվոր, մի տեսակ գործակատար գրական աշխատող։ Մարիուսի կարծիքով այդ առաջարկն ընդունելը իր դրությունը կլավացներ և միաժամանակ կվատթարացներ, ձեռք կբերեր բարեկեցություն, բայց կկորցներ արժանապատվությունը։ Դա մի լրիվ ու գեղեցիկ դժբախտություն էր, որ վերածվելու էր տգեղ ու ծիծաղելի հոգսի նման միականի դարձող կույրին։ Եվ նա հրաժարվեց։ Մարիուսը միայնակ էր ապրում։ Ամեն բանից դուրս մնալու և խիստ խրտնած լինելու պատճառով նա վճռականորեն չէր մտել Անժոլրայի գլխավորած խմբակի մեջ։ Մնացել էին լավ ընկերներ և առիթը ներկայանալիս պատրաստ էին ամեն կերպ օգնել իրար, բայց դրանից ոչ ավելին։ Մարիուսը երկու բարեկամ ուներ, մեկը երիտասարդ կուրֆեիրակը, մյուսը ծեր պարոն Մաբիովը։ Նա հակվում էր դեպի ծեր։ Նախ այդ ծերուն ուներ պարտական իր մեջ տեղի ունեցած հեղափոխության համար, նրան էր պարտական իր հորը ճանաչելու ու սիրելու համար։ «Աչքիս իջած թաղանթը վիրահատեց», ասում էր նա։ Այդ արխիվիստն անկասկած վճռական դեր էր խաղացել։ Բայց եւ այնպես պարոն Մաբիովն այս դեպքում եղել էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ նախախնամության հանդարտ ու անաչառ գործակալը։ Նա լուսավորել էր Մարիուսին պատահաբար ու անգիտակցաբար, ինչպես որևէ մեկի բերած մոմը։ Նա եղել էր մոմը, բայց ոչ որևէ մեկը։ Գալով Մարիուսի ներքին քաղաքական հեղափոխությանը, պարոն Մաբիովը բոլորովին անընդունակ էր դա հասկանալու, ցանկանալու կամ դրան ուղություն տալու։ Եվ քանի որ պարոն Մաբիովին հետագայում նորից կհանդիպենք, ապա մի քանի բառ ասել նանոքուտ չի լինի։